to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4-iyun, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sirojiddin Islom bugun dasturimizda. O'zbekiston kino idoralari misli ko'rilmagan taftish ostida. Bosh prokuratura o'zbek kino industriyasi ichida chuqur izotgan korrupsion sxemalarni fosh qilishga kirishdi. GM O'zbekiston shirkati yil oxirigacha Lacetti 2 va Cobalt avtomobillarini xalqaro plastik kartalar vositasida sotish bilan sharti bilan 15% ga arzonlatdi. Chopiqqa chiqmaslik uchun talabalardan pul yig'ilmoqda. Moskvada deportatsiya markazidan ozodlikka chiqqan 4 nafar o'zbek qochqini yo'qolgan. Ozod mikrofon: O'zbekiston banklari so'mni xorij valyutasiga rasmiy kursda almashtirib bermayapti.
Murojaat qilganimda shu 2000 AQSh dollari berishardi, konvertatsiya qilib berishardi. Hozirgi vaqtda bironda bir bankdan juda ham olish muammo bo'lib qolgan.
Dastur so'ngida ozod nazar eshittirishi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Prezident Petro Poroshenko Ukraina sharqida keng ko'lamli to'qnashuvlarning boshlanishi mamlakatiga ulkan tahdid solishi haqida ogohlantirdi. 4-iyun kuni parlamentda qilgan yillik chiqishida Poroshenko janoblari Ukraina armiyasi Rossiya bilan bo'lgan sarhadlarni agressiyadan himoya qilishga tayyor turishi shartligini aytdi. Uning ilova qilishicha 9 mingdan ziyod Rossiya askarlari hozirda Ukraina ichkarisidadir. Kiyev va G'arb Rossiyani Ukraina sharqidagi rossiyaparast ayirmachilarini dastaklashda ayblab keladi. Kreml bu ayblovlarni muntazam rad etib keladi. Poroshenko so'zlari hukumat qo'shinlari va isyonchilar o'rtasida oxirgi oylarda kuzatilgan eng yirik to'qnashuvlar boshlanishdan bir kun o'tib yangradi. Ukraina prezidentining maslahatchisi Yuriy Birikovning aytishicha, zonalarda kamida 5 nafar askar halok bo'lgan va yana kamida 39 nafar inson yaralangan. Qurbonlarning aksari Marinka shaharchasi yaqinida qayd etilgan. Kiyevning aytishicha, ushbu shaharchada ayirmachilar hukumat mavqelariga hujum qilgan. Hukumat qo'shinlarini ayblagan isyonchilar esa janglarda 15 nafar oddiy fuqaro va isyonchilar halok bo'lganini aytadi. Ayni paytda Ukraina parlamenti xorijiy davlatlarga mamlakat hududida tinchlikparvar amaliyotlar o'tkazishga izn beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Hujjatni yoqlab 240 nafar xalq deputati ovoz berdi, deya xabar beradi Ukraina parlamenti veb-sahifasi. Qonun loyihasiga muvofiq, xorijiy qo'shinlar Ukraina hududiga mamlakat rahbariyati iltimosi bilan va Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki Yevropa Ittifoqi qarori asosida kiritilishi mumkin. Hujjatda qayd etilishicha, tinchlikni o'rnatish amaliyotlari Ukrainaga qarshi harbiy agressiya qilgan davlatlar ishtirok eta olmaydi. Kiyev Rossiyani ana shunday mamlakatlar sirasiga kiritgan. Misr sobiq prezidenti Husni Muborak 2011 yilda namoyishchilarning o'ldirilishiga aloqador ish bo'yicha yana sudlanadi. Misr apellyatsion sudi payshanba kuni 87 yoshli Muborakdan namoyishchilarni bostirishga aloqador ayblovlarni olib tashlash haqidagi dastlabki sud qaroriga nisbatan prokuratura shikoyat arizasini qondirdi. Yangi sud jarayoni 5 noyabrda boshlanishi lozim. 2014 yil noyabrda bo'lib o'tgan sud Husni Muborakka qo'yilgan ayblovlarni olib tashlagandi. 2015 yilda bo'lib o'tgan sudda esa Muborak va uning 2 o'g'li 3 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan. Misrni 30 yil idora etgan Muborak hozirda Qohiradagi harbiy gospitalda davolanmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro hamjamiyatni Iroqda tobora yomonlashib borayotgan inqirozni bartaraf etish uchun deyarli 500 milliardga teng yordam berishga chaqirdi. BMTning Iroqqa insonparvarlik yordamlari muvofiqlashtiruvchisi Eliza Grandering aytishicha, agar zudlik bilan moliyaviy yordam ko'rsatilmasa, BMT amaliyotlarining 50%dan ko'prog'i to'xtab qoladi yoki qisqaradi. BMT va uning sheriklariga ko'ra, zo'ronliklardan zarar ko'rgan yoki uy joysiz qolgan 5-10 million odamni boshpana, oziq-ovqat va suv bilan ta'minlash uchun kelgusi yarim yil ichida 497 million dollar mablag' kerak bo'ladi. 2014 yil boshidan buyon Iroqda 3 millionga yaqin odam o'z uy-joylaridan ajraldi. O'zbekistonlik yengil atletikachi Svetlana Radzivil Xitoyning Uxan shahrida o'tayotgan yengil atletika bo'yicha Osiyo chempionatida 6 medalni qo'lga kiritdi. 2-iyun kuni chempionatning 1-kunida o'tgan balandlikka sakrash bellashuvlarining final bosqichida Radzivil 1 91 metrni zabt eta oldi. 2-chi va 3-chi o'rinni xitoylik sportchilar Wang Yang va Zeng Qingjuan egalladi. Ular mos ravishda 188 va 184 metr balandlikka sakragan. 2008-2012 yilgi Olimpiada o'yinlari ishtirokchisi Svetlana Radzivil 2014 yili Janubiy Koreyaning Incheon shahrida o'tgan Osiyo o'yinlarida ham birinchilikni qo'lga kiritgan edi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 3-iyundan 31 dekabrgacha Lacetti 2 va Cobalt avtomobil modellari uchun xalqaro plastik kartalar bo'yicha yangi narxlarni belgiladi. Bu haqda xabar bergan UzReport nashri ma'lumotda aytilishicha, xalqaro plastik kartalar vositasi sotib olinadigan 1 va 2 pozitsiyadagi Lacetti 2 va Cobalt avtomobillari narxi 15%ga arzonlagan. Avvalroq Cobalt LS 1 pozitsiyasining narxi 32 million 619 000 so'm, Cobalt LT 2 pozitsiya 35 million 27 000 so'm ga teng edi. Va nihoyat Germaniya 1989 yil Berlin devori qulashi arafasidan boshlab Moskva foydasiga josuslik qilib kelgan shaxsni deportatsiya qildi. Federal prokurorlarning bildirishicha Andreas Anschlag ismli josus 3 iyun kuni turmadan ozod etilgan va Moskvaga deportatsiya qilingan. Andreas va uning rafiqasi Heidrich Anschlag 1980 yillar boshidan beri qalbaki hujjatlar bilan Germaniyada yashab kelgan. Ular o'zlarini Janubiy Afrikadan kelgan asli avstraliyaliklar deb tanishtirishgan.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. O'zbekiston kino idoralari misli ko'rilmagan taftish ostida. Chopqa chiqmaslik uchun talabalardan pul yig'ilmoqda. GM O'zbekiston shirkati Cobalt va Lacetti avtomobillari narxini 15%ga arzonlatdi. Demak, shu va boshqa lavhalar qarshimizdagi daqiqalarda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'zbek kino industriyasi ichida chuqur ilizotgan aytilayotgan korrupsion sxemalarni fosh qilishga kirishgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu jarayonga Toshkent markazidagi eng ommabop Panorama kinoteatri direktorlaridan O'zbek kino va O'zbek film kabi davlat hissadorlik jamiyatlari rahbarlariga qadar tortilgan.
Respublika Bosh prokuraturasi O'zbek kino milliy agentligining yaqinda bo'lgan kengaytirilgan yig'inida e'lon qilingan taqdimnomasida mamlakat kino sohasidagi talon-tarajlar ko'lami tasvirlanadi. Ayni yig'inda qatnashib, taqdimnoma bilan tanishgan kino arboblaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishchi, Alisher Navoiy nomli san'at saroyi, xalq orasida Panorama deb ataladigan kino sarayining hozirda sobiq direktori Obid Mahkamovich,